Кардынал Мавра Пьячэнца, прафет кангрэгацыі па справах духавенства, падзякаваў жанчынам, якія з маленства выхоўваюць у сваіх сынах духоўнасць. У нашым заходнім секулярызаваным свеце маці святароў і семінарыстаў з'яўляюцца сапраўдным рэсурсам для падтрымкі і суправаджэння сваіх дзяцей у іхнім пакліканні, адзначыў Пурпурат. У сваім адкрытым лісце прафет кангрэгацыі па справах духавенства высока ацаніў ролю сям'і ў нараджэнні паклікання да святарства. Менавіта любоў бацькоў і першае навучанне веры з'яўляюцца плённай глебай, на якой можа ўкараніцца адданасць Божай волі і працягвацца яе неабходнае ўзрастанне, напісаў кардынал Пячэнца. Ён таксама падкрэсліў у сваім звароце, што і для самой сям'і пакліканне аднаго з яе членаў прадстаўляе навіну, якая не паддаецца вымярэнню чалавечымі параметрамі і заўсёды кліча ўсіх да навяртання. У гэтым працэсе ён назваў ролю маці святароў унікальнай і асаблівай.